Við erum komin í loftið.
Hæ.
Hæ. Og góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið velkomin í brjóstkasti. Þetta flott í okkur.
En þetta var besta held ég.
Já, það var spontant.
Já, við gætum klifta þetta og verið með þetta byrjun allra þátta.
Mögulega, ef þetta eitthvað svaka flott.
Ég var strændar það. Þetta var mjög nördalegt eins og vanalega.
Einmitt. Hvað segir þetta á því?
Ég segi geggjað
okay.
En ég búin að hugsa eitt að því við segjum góðan daginn alltaf
Já.
Og svo fólk að lusta á það komið kvöld
Það enda svolítið skríti
mm.
En við erum alltaf sjaldnast að taka þetta upp á kvöldin
Ég vona alltaf hana bara við sem ekki særa neitt með þess
Þið verði það bara að hugsa góða kvöldi þegar þið eru að lusta á brjóstkasti að kvöldi til
Já, og kannski þú veist, þegar þau byrja að heyra góða þá geta þau hugsa sko góða kvöldið, svona hugsað yfir daginn.
Einmitt.
Eða þetta nú meira bulli.
Já, við gerum ekkert annað en að bulla, sko. Já, þetta bara góðu dagur til að taka upp
reynslusögu þáttin okkar.
Já, reynslusögu þáttin okkar.
Og hérna, ég er mjög spennt. Og hérna, þú ert yngri, má bjóða þér að byrja eða heima hjá mér en að blalta þannig að sá sem er yngstur hann fær að byrja eða ráða hver fær að byrja.
Ok, þannig að mig hver fær að byrja öllu.
Já.
Eða.
Monopoly.
Já, emmi. Hann svo klár, Mikael.
Hann það, hann undrabarn.
Hann bara ótrúlegur.
Hann er alveg magnaður, sko.
En já, ég geti byrjað, það svolítið gott. Það reynda skemmtilegt. Við erum alltaf ekki búin að deila sögunni okkar á milli. Jú, við erum alltaf búin að tala freka mikið saman.
Já, já.
Og deila ýmsum ráðum, svona frá viku til viku.
Mm.
En við erum ekki beint svona búin að súma upp okkar sögu.
Nei, og nákvæmlega.
Ég veit náttúrulega ekki hvað gerist ég þér þarna með eldri tvo strákarna, þá þekktust þið ekki.
Já, ég veit, það var ekki mikið að tala það.
Einmitt, og ég er búin að gefa Malin brjóst núna í tæpa 6 mánuði.
Einmitt.
Þannig að verður
sem er, herðu,
já.
Sem er geggjaður árangur til hamingi.
Takk fyrir það. Þegar ég hugsa tilbaka, þá er ég bara ótrúlega stolt af sjálfri mér
þú að vera
gefin ennþá brjóst.
Mm-hmm.
Því það hefur sko ýmislegt
Gengið á ýmsu. Já.
Strax, við erum búin að taka upp í 2 mínútur og ég strax búin að segja frasa.
Vistu, sem
að
var ekki frábært.
Ég ætla að hætti þessu.
Nei, ekki að hætti þessu, þetta æði.
Ok, ég ætla að hafa þetta með. Það er eiginlega að byrja að segja söguna. Þetta er svona, hvernig vill fólk heyra reynslu sögu brjóstagjöf?
Ég held að hérna, þú ætlar að hugsa eins máli.
Ok. Og síðan ætlum við að byrja. Oddný.
Já, Stefán, já.
Brjóstagjöf. Hún svo geggjöð að við getum í alveg að tala hann í allan dag.
Ég sammála þér. En þú veist að við getum það ekki.
Já, hver ekki?
Mikael byrjar að hreyfa sig
Malin hún sko steinsóandi
Ég samt, ég ætla ekki að sko nú ætla ég að þriðjubarna móður þetta
Já Þetta var flott í frasi
Er það ekki? Þriðjubarna móður þetta að ekki taka barnið upp leiðan byrjar að hreyfa sig, þegar hann gæti alveg dottið aftur í, en þegar ég var með fyrsta barn
Já
Þú ert rosa slök fyrstu barna mamma
Er ég?
Já,
já takk
sem er það. Æðislegt
mm-hmm.
Að því það best fyrir alla
en, Já Ég reyna að hafa milli veginn í þessu, sko, njóta og vera slök og gera rétt og fylgja innsæinu en samt að vera upplýst
og það er best, af því að þána er þú að njóta sem best,
nákvæmlega.
Þetta standað úkslega vel og af því það er heldur ekkit auðvelt.
Nei.
Ég skil alveg líka mömmur sem að verða eru stressaðar og eru
já,
í bastli og ég var þannig með fyrsta
bann. Og þetta er bara stressandi hlutverk og nýtt og maður bara að læra hverjum degi.
Og maður vill gera svo vel.
Það máli, maður vill gera svo vel. Maður vill ekki að barni sér svangt, það má ekki vera með orðinu bleju. Maður að læra að lesa í grátinn og tjáningu barnsins og
já.
Allt. Maður að læra svo mikið á hverjum degi. En við erum auðvitað farnar aðeins út af spórunni.
En það bara eins og okkur einum lagið.
Já, og þetta og hérna, líka bara svona...
Eins og segja, já, minna við höfum ekki allan tíma í heiminu því að við vitum ekki alveg hvað þau ætla að sofa lengi.
Nei, það bara svolítið... kemur þið, ljós.
Já, það kemur ljós og við viljum svo sem kannski bara taka það fram líka, þetta ágætis tímapunktur til að gera það,
já.
Að þau verða nú örugglega eitthvað með svona hérna.
Já, M&M.
Já, M&M. M&M pókin okkar því þau eru svo sætt.
Ó, já. Malin og Mikael. Og
Malin.
Þau eru best.
Þau eru það. Og hérna, þannig að á meðan að hann svona aðeins að byrja að hreyfa sig, þá ætla ég að bjóða þér að byrja á
Boltin yfir til mín, takk fyrir.
Boltin yfir til þín, Stefania.
Thank you.
Við veitum að vera með fleiri svona íþróttareferensa.
Við erum svo mikið íþróttar.
Ég veit að ég sem með
fótbolta.
Já,
ömmitt.
Við skulum ekki gera það, við erum ekki sérfræðingar þar.
Við erum ekki sérfræðingar
sérfræðingar á neinu sviði.
Nei, nei, nákvæmlega.
Við erum bæði nemendur og áhuga konur en já, og við erum að vinna þetta. Og nú ætla ég að bjóða þér.
Takk. Málið sko Ég hef svo ótrúlega mikið að segja og mér langar svo að segja það skemmtilega og ég réttir röð og ekki gleyma neinu.
Já, gangið bara vel með það.
Þannig að ef ég fyrir út á spórinu, þá minnurum mér bara á að við erum að fara næsta punkt. Og þið hlustendur...
Líka ábyrða mér líka.
Ú, já. Okay. Þið hlustendur afsakið ef að ég fer svolítið svona út VM-völl. Saga mín bara þannig, brust ekki að saga hann.
Aren't they all?
Jú, ángríns. Ég náttúrulega hjúkrunarfræðingur, ný útskrifaður hjúkrunarfræðingur og svo byrja ég í náminu.
Já.
Og fer í orlof þannig í febrúar.
Einmitt.
Og síðan var ég sett 18. mars. Ég var að segja fræðingarsöguna. Hvað er ég að byrja? Ég verðum að halda okkur við brjóstakjarsöguna.
Já, við skulum halda okkur það.
Einmitt.
Annars bara, hérna...
Annars bara... Bönnin að vakna. Ég sett 18. mars og Malin kemur í heiminn 30. mars. 12 dögum. Ég var 41 plus 5
Já.
Þegar hún fættist þessi snúlla.
Dásamlegt.
Og hún fættist þessi dásamlega stelpa. Við vissum ekki að vera stelpa að æðislega.
Sem finnst svo geggja.
Það bara...
Það náttúrulega sjálfgæði að vera heldur hún hitt í dag.
Einmitt. Ég var svo spennt að vita kyni. Svo gíti ég bara að þetta stelpa. Og ég gleyma aldrei þessu mómenti. Því ég kíkti.
Nei, váka, það náttúrulega...
Svo skulum við skipa yfir hana hennan klukkutíma fyrst.
Já.
Það var bara ýmislegt í gangi þá.
Já.
En á þessum fyrstu tveim tímum var ég að koma henni malin minn á brjóst.
Já.
Og hún ætlaði sko ekki að fara brjóst.
Ekki hérna þennan fyrsta klukkutíma?
Ekki þessar fyrstu tvo klukkutíma. Það var bara ekki hennar, hún var bara ekki tilbúin. Hún var með verk í hausnum og það var bara alls konar annað í gangi. Þannig að fyrstu tveir dagarnir voru bara mjög brjósulegir.
Já,
hún greip ekki brjóstið
fyrstu,
hún var bara ekki búin að grípa brjóstið og hún var hún tveggja sólning og gömul ég var að handmjólka mig brotin í staup og ég var að gefa henni bæði með staup og hérna fingurgjöf brotin
það og, er svolítið erfitt að byrja á svona upphafi
einmitt, og ég vissi alveg að þetta geti gerst, en
Já.
Svo þegar maður komin í aðstæðnar, þá er það einhvern veginn allt öðru sig. Ég gleymi því ekki því ég var upp á deild og þið bestu ljósusýstu mínar sem eru kannski að hlusta núna, því komið allar að kíktu og það var æðislegt. Glemt
að segja það í fyrsta þættinum, auðvitað það var í fyrsta þættinum.
Einmitt.
En það er allavega komið núna, það eru bestu ljósusýstri. Það er komið að kíkja.
Það eru komið að kíkja og ég bara, húst, ég bara gat ekki sett malin á brjóst, það var bara hún saug kannski einu sem tvei svaraslefti og það var mikið að góða fólki sem kom að hjálpaði mér og allir að reyna og ég var að prófa í alls konar stellingum og hún bara vildi ekki grípa þetta brjóst punktur.
Var hún óvær eða var hún þreytt?
Hún var óvær og hún var með verki hausnum eftir sóglöku
það var hennar verki með sóglökubönn þetta getur einmitt gengið aldrei brjósulega
og ég bara reyndi og greip ekki brjóstið, þá hérna var ég að gefa henni bara brotin með staup,
velgjast.
Með lyfjastaupi, sem með það. Já.
Jú, með staupi.
Og hérna og fingugjöf.
Teskið.
Já, og teskið, ég prófa það líka.
Mm-hmm. Já, og fingugjöf.
Gleim allavega ekki mómentinu þegar að Malin festi sig fyrsta brjóst.
Já.
Tveggja sólarhringa gömul, tæplega.
Það er svo gekk.
Með aðstoð ljósmóður.
Já.
Ég var ótrúlega dugleg að hringja eftir aðstoð. Ég bara reyndi fyrst. Og svo bara, ok, ég þarf meiri hjálp, ég þarf fleiri hendur.
Já,
og ég maður...
Þetta er 6 hendur, ég bara vissi.
Ég skildi ekki hvað klufsk. Ég fór að brjóstagjafa námskeið sem ég mæli með. Og, og ég var búin að afla mér upplýsinga og búin að ímynda mér hvernig það væri og allt saman. Mm. En þrátt fyrir alla mína vitnesku mm-hmm. og allan hann undirbúning. Ég tal til nú að ég hafi undirbúið mig frekar vel fyrir brjóstagjöfina.
Já.
Að þá var þetta, sko, ég var svo klöfsk og þetta var svo erfitt með leiðin sem ég hafi ekki undirbúið mig neitt.
Já.
Hún kom, ein ljósmóðan kom og sýndi mig svona blað þar sem að hérna, ef vera að sýna svona hvernig þetta halda barninu, mm-hmm. Hvernig staðan á að vera og bara svona, þú veist, þessi basic handtök.
Já.
Og ég bara, vá, já, þetta svona, auðvitað. bara búin að sjá þessa mynd, sko, 100 sinnum og, einmitt. Þú veist, búin að hjálpa mörgum mæðurum að leggja barni sitt á brjóst í fyrsta skiptið. Mm-hmm. En svo þegar ég var í aðstæðanum, sko, þá var þetta, þetta var... Ótrúlega stórt verkefni. Þannig ég gleymi ekki momentinu þegar Malin byrja að sjúga og sög, hún sög oftar heldur fjónfinnsum, hún sög bara, hún sög í 10 mínútur, ég bara, get hún þetta bara, 10 mínútur og bara svo fyrir þið, heyrði ég hana kingja í fyrsta skipti og ég bara, vau, hún er að kingja brottinu. Það var æðislegt. Já, það var æðislegt.
Þetta er alveg svona allsælu, hérna, moment allavega fyrir mjög marga.
Einmitt.
Bara, hérna, vau.
Þetta var bara, já. En ég vissi svo sem að brjóstökju væri krefjandi og búin að heyra marga sögur og hafði mikinn áhuga hlust á sögur hjá öðrum, frá öðrum konum sem voru að deila sinni reynslu. En hérna, aldrei gæti ímynda mér hvað þetta var krefjandi verkefni og bara fyrstu Nei. 2 vikurnar, þetta er bara staðista verkefni sem að ég hef tekist á við. Þetta var bara jafn, stórt og mikið verkefni og fæðingin. Og svo náttúrulega Inmi. Þegar leið á, Já. Þá var þetta bara miklu meira verkefni heldur en fæðingina því þetta er búið að vera verkefni frá day one
tekur mig lengri tíma
já, einmitt
frá okkur
akkurat en já, ok, ég er fyrstu dögunum, þetta gengur svolítið hægt hjá mér
já mínúta tvö
nú erum við komin á mín til 3 eftir að Malin fæddist
já.
Nei, ég var bara að fá aðstoð með mitt verkefni ég ætla kannski ekki beint að fara yfir það nákvæmlega skrif fyrir skrif hvað var í gangi en ég var sérst með svona reynauts í gerfustónum sem að sumir kannski kannast við.
Sumir kannast við og ef maður kannast við þá veit maður að því fylgir mikil sársauki
og
maður getur þurft að fá aðstoð við það.
Og sem ég fekk og ég var bara ekkit viss þannig að fyrstu 2 vikurnar að við myndum hafa þetta. Ég bara trúði ekki, veist, ég hugsaði bara ég er með þrautseigju og ég ætla að gera þetta en ég var bara í alvöru ekki viss um að þetta myndi takast á tímabili.
Ég held að, svo ég grípi fram í.
Já, endilega.
Ég held að allar konur sem hafa upplifað sársauka í brjóstagjöf hvort sem það hefur þá verið ógeðslegt sár, rangtak hjá barninu á brjóstinu eða gríp og reynað bara til að nefna sko
eitthvað líkamlegt eins og var hjá mér.
Að hérna, við getum allar held ég ímyndað okkur það og ég finn alltaf svona að það kreppast bara svona tætnarli
já,
og þetta svo sárt og það alveg þannig að þegar það svona mikil sársauki þá eru 2 vikur bara heil eilíf
og
allar mömmur það núti sem er hlusta með langar bara að segja ákvaði eru duglegar þetta er
svo duglegar
svo mikil vinna
já.
En, og bara þótt að það hefði verið 1 dagur þú veist og að geta ekki eitthvað negin séð fram fyrir þannig að hann sásöka.
Ummitt.
Það er bara, það er meira en að segja það.
Og já, bara, það er bara meira en að segja. En þetta var svo skemmtilegt að hérna, fyrstu svona 2-3 dagarnir, ég var að tala um hormónin á hann, adrenalínið.
Já.
Ég fann ekkit svaklega mikið, ég var bara eitthvað sat, þú veist, svona í indianastuð að gefa brjóst.
Já,
og mamma var hjálpa mér, mamma dásanlega var hjálpa mér. Og hún bara skildi ekki hvernig ég gat setið svona bara eitthvað í einhverjum alls konar stellingum bara, þú veist, eftir fæðinguna og var bara eitthvað neinn, þú veist, ég fann bara ekki neitt.
Nei.
Svo bara þegar hormónin fór að droppa, að þá byrjaði ballið. Sársökin í gerfustónum og ég var eftir með eftir fæðinguna og hérna, já, þá tóku við skemmtilegir dagar og erfir.
Já, skemmtilegir.
Haraldur, sem er kæristi minn.
Já.
Hann var svo heppin að fá það hlutverk að hérna, hann fekk mörg hlutverk og hann sko, hann, já, ég veit ekki hvar ég hefði verið án hans í öllum þessum aðstöðverkefnum, það er eitt að gefa brjóst, en svo eru hinn 100 verkefnin sem að eru kringum brjóstagjöfuna.
Akkurat.
En hann segist fór fyrir hverja gjöf að hita, fyrir mig svona hitapoka.
Já, til að leggja
á. Til að leggja á brjóstið fyrir gjöfuna til að hjálpa með blóðflæðið. Og það hjálpaði mér rosa mikið.
Já.
En fyrir hverju gjöf á 2-3 tíma fresti fer hann úr litla bílskúrnum sem við byggum í 20 fermetrum yfir í húsið
Já.
Hjá fóreldrum sínum og hérna hitaði að því við áttum ekki örbylgjófn og hitaði pokan fyrir mig og kom svo með hann yfir og ég laði hann á brjóstið og hitaði brjóstið og gerði brjóstaleik fyrir mig og alls konar æfingar til að hjálpa mér með blóðflæði og verki og alls konar og það hjálpaði alveg rosalega mikið þannig fyrst tvær vikunar þá var ég bara með hitapokan á brjóstunum endalaust
Já, og það, já, þið fannst það að hjálpa.
Það hjálpaði mér rosa mikið.
En þetta líka, ég bara örsnögt já, segja að í tengslum við þetta að hérna, það einmitt það. Ég held að margir sjáu fyrir sér, herðu, fæðingin, hún rosalega erfið, ég ætla bara að preppa mig ógeðslega mikið fyrir hana.
Einmitt.
Brjóstagjöfin, já, býtu ég búin að heyra, maður á að gefa barninu tveggja til þriggja með fresti. þú veist, eitthvað x marga bleir, það verður ekkert mál.
Einmitt.
Þú veist, tveggja til þriggja með fresti, þú ert komin rosalega þröngan ramma ef að barnið á að drekka í einhvern x tíma. Við viljum helst ekki að drekki minna enn í korter.
Einmitt.
Bara til að ná nægumagni af mjólk.
Mm-hmm, og örfa nógu vel.
Örfa nógu vel til að það framleiðist nægumjólk í framhaldi. Fyrir næstu gjöf fyrir barnið.
En já, að brjóstagjöfinu minni aftur.
Já,
og sögunni.
Fyrir gæðu, ég bara...
Nei, hérna, þetta er bara, þetta er svona spjall
hjá okkur. Óðfluga munræpu hérna.
Já, og ég vil að við þetta verði spjall okkar að milli. Afsaki pásuna en Malin heyrði að ég var að tala sig og brjóstagjöfin okkar þannig að hún vöknu og vill fá vera með af því að þetta sögustund sögustundin okkar
Þetta sögustundin ykkar
mm-hmm. Já, ég var sérst komin að hérna, ég var að tala hann Stálmann og hita og kulda
hita og kæla. Já, og þú sagðir eitt sem ég langar að útskýra aðeins þú sagðir það var erfitt fyrir þig að kæla kannski mikið út af æðasamdrætti.
Mm-hmm.
En í stuttu og mjög einföldu máli þá tengist það þar sem hún sagði á en Reynolds mm-hmm. hilkinni.
Nákvæmlega.
Og þá hérna já getur það
þá sést getur það valdið aukasársauka þegar að
getur raun og verið gert að verra með því að kæla
mm-hmm.
en eins og þú varst að segja þú þurftir svolítið að finna jafnvægið þitt með það
nákvæmlega
hvað þú gast kælt
og þess að það voru svona eins og svona pílur í gervurtinni svona nálata við svona stingir svakalegi stingir
svolítið eins og sömu lýsa sveppasýkingu í gervurtinni
já, emmitt
geti ímynda maður að þessi svipa mm-hmm.
og hérna sársökin var áfram eftirgjöf oft
já,
það er líka talið já, akkurat Og ég man eftir einu skipti sem ég var að gefa malin, ég bara horfði til loftu og hugsaði bara, nei, ég geti þetta ekki.
Nei.
Ég bara, þú veist, þetta var bara blá þræði, hvort að þetta myndi hafast.
Var það blá þræði?
Var það rétt?
Hjekka blá þræði?
Já.
En gekkja nálægt.
Ok, takk. Þú verður að leiðir eftir mig svo einhvern tímann verði með hérna.
En þetta er sann svo skemmtilegt. Það leiðir þetta bara þegar það svo gaman já, eðast, en ég ekki að stríða þér.
Nei,
mér finnst þetta
en
bara...
það mátti stríða með pínupons, það alltaf læg.
Þetta var alltaf bláþræði.
Hjekka bláþræði.
Já, flott.
Og ég var nefnilega alltaf að hugsa að mér langaði ekki að fyrsti mánuðurinn hjá Malin myndi litast af því að ég væri bara að þrauka, bara að lifa af að því þarf að gefa henni brjóst. Ég gæti ekki hugsa mér að eina minning mín fyrstu vikur malinar mm-hmm. væru þannig að ég var bara að deyja
Já.
Úr sársauka. Að ég var alvarlega íhuga bara, er það þessi virði að halda áfram á þessum stað sem við erum núna?
Já.
Hvernig mun það hafa áhrif á tengslamyndun hjá mér og malin? Þegar að ég, þú veist, suma gjafir þá fannst mér bara erfitt að horfa á hann að drekka því að þetta var það sárst, þú veist. Við hjúknufræðingar, við spyrum alltaf svona á skalanum 1-10, hversu mikill sársauki er hérna, ertu með núna á þessum stað?
Þar varst þú.
Og ég var bara, þú veist, 7-8 skilur.
Já.
Þetta var bara, þetta var ekki boðlegt.
Og þetta sem þú segir, þú veist, tilfinningarnar hvernig verður það tengslamyndunin mér langar háð brjósti en ég geta já. Kannski ekki og er það þá hvað er þessi verið
já, og síðan var ég hugsa bara, ok, tengslamyndun ég vil að hún, þú veist, ég vil skilur bara, mér langar að hafa hún á brjósti mm-hmm. en ég vil þannig ekki, þú veist að þetta sé svona næstu vikurnar hvenær á ég að draga línuna
já, er tengslamyndunin þá bara háð því að hún sé að drekka brjósti eða er
Þetta bara mannur. Alls konar tilfinningar sem að ég var að bara, já, ég var pæli mörgum hlutum.
Ég bara get hérna, ímynda með það.
Og reyna að finna hérna réttu línu
mm-hmm.
sem að ég gerði bara í, með hjálp frábærs fólks.
Ymmið.
Fagaðilar og fjölskylda
mm-hmm.
sem að var mér innan handar og sem betur fer var ég það heppin að hérna í okkar tilfelli þá hérna gekk þetta upp. Sem Já. Ég mjög þakklátt og varð alltaf betra og betra með hverju vikunni.
Mm-hmm.
Og bara mjög gott í dag að mestu. Þótt að séu ýmis verkefni sem hafa komið upp en ég bara ennþá fyrstu tveim vikunum. hvað hérna?
Það allt í
lagi. Ég verð nú kannski að taka fram að sem sagt, þessi sársöki sem að fylgdi gjöfin hjá mér hann linaðist með því að nota Mexikanhattinn.
Já.
Mexikóhattinn. Við hérna, hvort, já, hattinn. Við skulum tala hattinn.
Já, hattinn.
Þannig að ég nýtti mér hann og það bjargaði öllu.
Já.
Þegar ég var komin sagt, upp á lag með að nota hann og...
Og hérna fekkstu ráðleggingu að prófa hattinn hjá
ljósmóður
sem
komi heim með hannstu. Já, og hérna hún hjálpaði mér að finna réttu stærðina. Ég sem þurfti að kaupa...
Já, þeir komið með svona stærðum.
Þeir komið með svona stærðum og ég kefti fyrst ekki réttu stærðina. Hann var úr lítill fyrsti hatturinn sem ég kefti. Svo kefti eitt sem var úr stór en síðan hérna... fann ég merki og starf sem að hentaði mér vel en ég var nú aldrei
og í samræði við heilbrigðisstarfsmann
já, ég var sérst bæði, ég fekk mjög góð aðstof frá ungbarnavendinni og heimaljósunni minni þannig að ég var mjög heppin
þannig að fyrst
ótrúlega heppin þessi þjónusta og hérna, aðstof sem við höfum
aðgengja að skildum við svo
Já, þannig að ég notaðist við hattinn í að verða þrjá mánu.
Já, og það er svolítið tími
já.
Til að vera að nota eitthvað svona hjálpatæki.
Akkurat. Áðurinn ég segi hattasöfuna, þá kannski tekið hérna að því ég ennþá fyrst tveim vikunum.
Já.
En ég fekk sérst líka sýkingu í vinstra brjóstið á tíundu degi. Og þurfti að fá sýklalyf og var alls konar verkefni kringum það
já.
Sem að við sigruðumst á. Og síðan hérna eftir svona fyrstu tvær, þrjár vikurnar fór þetta alltaf að ganga betur og betur og við, ég og Malin vorum farnar að læra okkur aðra og hatturinn var komin til sögu og það bara svona var að fínpússast hjá okkur.
Já.
En hattasagan, það hérna, já, það voru svona miklar tilfinningar hjá mér gagnvart hatturinn, ég þyrst að nota hattinn, ég get ekki farið út nema að vera með hattinn, Ég þurfti að þrýfa hattinn, ég týndi hattinn.
Þú þurfti að finna hattinn, ég ætla að segja.
Ég veit ekki hversu oft.
Ég veit ekki hvað hatturinn er.
Við höfum leita hattinn, bara ég og Haraldur, undir rúmi, hann týndist einhverstaðar, þú veist, svo mitt.
Svona glæri og mjúku líka, hann er bara eins og hann er til að týna.
En mér var sérst, ég átti bara tvo. Og hjúkrunarfræðingurinn í ungbarnavendinni sagði mig, veistu það, splestu í fleiri hatta.
Veist,
hafði fleiri til skiptana þannig að þetta sé, þú veist, það nú nóg mikið álag á okkur núna, fyrstu vikurnar hann að við vorum með fjóra og það var að besta sem ég gerði að við erum fjóra umferð
svo einfaldslaust
hversu einfald,
bara en þetta segir manni
stytti,
hvað foreldrar eru vansvefta og oft með svona dálna röra sín á vandamólið
nákvæmlega
Og það er svo gott að heyra bara, heyrðu.
Bara, heyrðu, prófa að kaupa fleiri hatta, eða þú erum með fjóra, þá gæti til dæmis, þá þurfti ég ekki alltaf að vera sjóða og svo, þú veist, sjóða og þrýfa og finna hattina, heldur, gæti kannski veri, nota þrjá og síðan þrýfa alla. Og það var alltaf lægjum eitt tindist í klukkutíma því þá var ég með annan til taks.
Akkurat.
En já, tilfinningarna mínar gagnvart þessum hatti voru þannig að, hérna, mér langa nú alls ekki að vera með hana hatt.
Nei,
og ég var svo sem bara svona búin að ákveða það með mér að ef að það tækist til okkur að þá ætla að ég losa okkur við hennar hatt
Já.
Malin, var það ekki skemmtilegt?
Hann er sko nákvæmlega saman með þessu sögu
Nákvæmlega, hún er bara að ég fæ brjósti núna og ég noti ekki hattinn
okay.
Nú er ég búin að spoila Nei, ég var búin að segja ef ég notum en trjá manni Þannig að þegar Malin var komin að þann stað að ég og hún treystum okkur til þess að byrja að prófa að hætta að, sérst, að losa okkur við hattinn, að þá byrjuðum við. Að þegar ég fór að hugsa, ok, hver er núna ábendingin fyrir því að ég sé að nota þennan hatt? Hattur er, hvað segir maður, lækningavara? Eða þú veist, þetta er,
er hjálpartæki sem að... Og þetta er ákveðið inngrip í brjóstagjöf.
Og maður þarf að vita af hverju maður er að nota hattinn. Og ég vissi það svo klárlega, sannlega, fyrstu vikurnar. En svo þegar
að... Það getur svo frábær og hjálplegt tæki, en ef við komst hjá því að nota, frábært.
En svo segir
þetta laus við öll vandamál sem varst að tala upp á þann.
Akkurat, og þetta var svona að fara að ganga betur hjá okkur. Þannig að ég, hérna, byrja að prófa að losa okkur við hattinn. Og ég vissi svo ekki alveg hvernig ég ætti að gera það, hvernig ég ætti að snúa mér í því.
Nei.
hvenær rétt að gera það og hvenær rétt að byrja átti ég að gera í byrjun gjafar átti ég að gera eftirgjöf átti ég að gera aðra hverja gjöf
Akkurat
og þannig að ég las mér til bæði á íslensku og ensku og það sem ég prófaði var það að hérna við byrjum að nota hattinn í byrjun gjafar fyrst þegar reyndar að sjóka hattinn og þegar gerir var það nú komin vel út og malin var komin á skrið og mjólkin var komin almennlega í brjóstin
Já.
Í gjöfinni að þá tók ég hattinn og hún kláraði gjöf
Já.
Það gekk vel til að byrja með í tvær vikur
Rökrétt, maður myndi hugsa það þannig
Emmitt, akkurat og ég sá þessar ráðleggingar held ég inn á embætti landlæknis í brjóstagjafa bæklingum þeirra og hérna við notum hattinn minna á daginn og notum hattinn meira á nóttinni og svo hérna var þetta betra og betra en svo einhvern veginn þegar malin var tveggja mánaða kom smá baksla hjá okkur og bara hún vildi alls ekki brjóstið hún var ekki að þyngjast nógu vel Nei. Að mínu skapi og hérna var svona aðeins undir sinni kurfu og ég sá bara þessi hérna vinna sem við vorum í að losa okkur við hattinn var bara að hafa áhrif á hana
var að trufla hana
þannig að hérna þá þurfti ég að endurskoða mín mál og bara ok, nú, það bara kannski ekki tímabært akkurat núna að reyna þetta áfram þannig að við tókum bara pásu og settum hattinn alveg inn
Gott,
sem mér fannst mjög sorglegt og ég hérna bara mér fannst ég komið svo langt að losa okkur við hann Já. Bara hún valla þurftan á daginn nota hann á nóttunni og svo einhvern veginn bara ok, Já, bara ok, byrjum upp á nýtt bara gefum henni hattinn, sjáum hvernig henni líður þú veist, ég ætla að halda áfram brjóstugjöfinni það bara var mín heitasta ósk á þessum tíma og er
já, já.
og hérna, þannig að við notum hattinn aftur í tvær, þrjár vikur
sem var samt í raun og veru heilla skref
já, nákvæmlega
heilla spor, svo að við erum að lansins en það var bara gott út af því eins og þú segir að kannski þegar við erum með ákveði vandamál þurfum alltaf að forgangsraða
Já, nákvæmlega
atriðum og eins og þarna, forgangur náttúrulega alltaf að barnið okkar sé að fá næringuna sína
nákvæmlega.
Barnið okkar sé að þyngjast og barnið okkar líði vel
Já.
Og allt hitt er hægt að vinna með
nákvæmlega.
Sumir nota náttúrulega Mexiko hattinn bara svo við tökum þann fram sumir nota hann alla brjóstugjöf jafnvel með öll börnin sín
og það er bara allt í góðu
frábært Já. Að því kannski í einhvernum tilfellum hefði mitt ekki brjóstugjöf gengið upp bara alfarið
Emmitt.
Og með Mexiko hatt þá var það möguleiki og
Já.
Þetta er bara
sumir þurfa bara hattinn í tvær vikur þetta er bara ótrúlega misjaft og einstaklingsbundið og það er bara að muna hérna Þetta er ekki eins hjá neinum.
Og þú ert einmitt bara
Og ég bara tala mína reynslu og hvernig svona. Þetta var hjá okkur.
Já.
En nú ætlum ég að taka pásu og segja snuðin á málunar og svo held ég áfram og segja ykkur hvað gerir síðan í þetta málunni.
Spennandi.
Það var ég komin aftur og ætla að byrja og halda áfram að tala hattinn. Elsku hattinn. Hvar var ég?
Þú varst að segja ykkur hvernig það fór með hattinn. Já. Þú varst búin að taka hann aftur inn.
Já, ég tók hann aftur inn hann á tímabili. En það sem gerðist þá því tímabili var það að mér fannst ég ekki verið með nóg miklu mjólk.
Já.
Mér fannst malin vera svöng stundum eftir gjafir og mér fannst eins og hún bara næði einhvern veginn ekki allir mjólkinni úr brjóstinu sem maður getur gerst þegar maður er að notast við Mexikohatt. Og ég var fann að sjá að með því að vera með hattinn hennar skjöld fyrir, að þá væri hún líklegast ekki að örfa brjóstið eins og hún þurfti hann að brjóstimálki mín var kannski ekki lengur í samræmi við það sem að hérna, hún þurfti.
Já.
Þannig að á tímabili þarna í tvær, þrjár vikur þá var ég að gefa henni ábóta kvöldin og ég var bara ekki með nóg mjólk. Það var bara staðan.
Hún
var
tvekkja
mánuð eitthvað sérka. Fyrst var ég bara, mér langar ekki að vera gefin ábóta skilur en það var bara í okkar tilfelli þurfti og bara, var bara mjög gott og pappinir fekk að taka þátt í að gefa henni og hún fannst alveg dásalegt.
Bara gekkja.
En það sem við gerðum þá eftir að ég fór í smá rannsóknarvinnu að ég ákvað að byrja að prófa aftur að losa mig við hattinn.
Já.
Hann þá er hann að verða þriggja mánaða.
Og komin að, aftur á komin, stað á sína kurfu.
Já,
já.
Og orðin kröftur ég búin að stækka, komið stærri mun og bara búin að vera lengur á til. Brjósti og við bara til.
Já.
Og við bara orðnar flinkari saman.
Já, nákvæmlega hérna, það er það sem vill gerast.
Nákvæmlega með tímanum, já, þessi tími.
Þessi tími.
Þannig að ég ákvæði sagt einn mánudaginn að þetta ég ætla að prófa aftur og þetta sé svona verkefni sem að mig langi að leysa með malin fyrsta stóra verkefni okkar.
Yeah. Eða sko fyrsta.
Já, ymmi.
Svo mörg verkefni liðin.
Fyrsta svona stóra brjóstagjaf verkefni okkar sem að Na, eða fyrsta stórni, það kannski ekki rétt, við vorum búin að leysa mörg önnur áður en þetta.
Sýkingu, þú varst með
reymótt, sár, ok.
en þetta samt, þú hefur svona sagt mér upp og ofan af ýmsu hjá ykkur.
Einmitt, alltaf voru ráð.
Hatturinn hefur alltaf verið dálítið svona þér hugleikin.
Já, og mjög.
Það sem að kannski var mesta verkefni fyrir þig.
Mm-hmm. Það var klárlega svona lengsta og staðista verkefni.
Já.
Að því að þetta voru 3 mánuðir og mig langaði til að losa okkur við hann og ekki að vera með hann sérst, í brjóstagjöfinni. Ég var búin að sætta mig við ef það myndi ekki takast, þá væri það allt í lagi en mig langaði samt að reyna
Ég bara skil það og það eins og segi, það bara þín svona persónulega upplifun
Einmitt
Hún hefur þetta mál að segja, hún Malen
Malen, fannst þið gaman að vera með hatt? Á ég að gefa það smá brjóst og byrja aftur að tala?
Ég held hún vilji fá sopa
Ég held hún vilji fá eitt góðan sopa eitt gullara. Setum pásu og höldum svo áfram.
Yes.
Þá ætlum ég að halda áfram með ballið. Ég að tala þegar að hérna Malin að vera 3 mánuði og við erum að byrja aftur round 2 að losa okkur við hattinn. Eða svona
Já.
Samt smá round 3 en hitt tókst telst eil ekki með. Ótrúlega. En í hérna á þessu tímabili eitt af mörgum tímabilum brjóstagjafarinnar að þá ákvað ég að vera aðeins betur upplýst heldur en ég var því ég byrja að reyna fyrst að því að og lesa meira, skoða meira fleiri útfærslur og svona.
Já.
Og þá las ég að heyrði eitt sem að mér var svolítið gott að hérna prófa að bara leggja barna á brjóst og sjáðu hvort það villi taka brjósti á þess að vera með hattinn.
Okay.
Og ég bara, hún kann það nú örugglega ekki skilur og hún gerði það seinast þegar hún var 4 eða 5 vikna skilur án þess að byrja með hattinn, ég bara það virka nú örugglega ekki. Og ég man að ég ákvað þetta mánudags morgun ég ætla að vera útkvíld og tilbúin fyrir verkefni vikunar ég sendi snapp ég held á ykkur ljósisýstur bara hvað núna byrjar verkefnið að hérna, reyna að gákvörstuna og losna við hattinn og ég gaf henni sett hann á brjósti og hún bara tók það og ég bara vá, hún bara greið brjósti hún þurfti ekki að fá gerðustuna út tilbúna eitthvað bla
og þetta var hún náttúrulega bara orðina stærri
hún bara stór og sterk, stelpa þurfti að fá sinn mat og bara tók gerðustuna þarna fyrst bara, og drakk örgulega bara í einhverjar 5 mínútur eitthvað og þá hún var mjög pyrruð og ég prófaði að setja hattinn á og þá klára hún gjöfinn og svoleiðis þannig að þarna ákvaði ég að prófa einmitt öfugt við það sem ég gerði fyrst að legg bjóðin alltaf brjóstið án þess að vera með hattinn og ef hún var bara ekki velstemd þá setti ég hattinn bara strax á ef ég sá hún var velstemd og bara tilít þá drakk hún bara eins mikið hún gat þanga til að hún var hún pyrruð og fekk þá hattinn í lokin þannig að rauninni sko fyrstu minni með vikuna þá fekk hún alltaf hattinn í lokin bara veist, til hún myndi drekka fulla gjöf að því að ég vissi að þegar hún var pyrruð var hún samt ekki orðin sött sko.
Akkurat,
og á þessum tíma
var svona leit eftir því sem hún er vön
og á þessum tíma hérna fannst mér hún einhvern veginn ná að örfa mjólkina betur og það fór að koma meiri mjólk aftur, þetta er líka samspil skilur á þessu tímabili og kannski mikið að gera hjá mér, þú veist, þetta er ekki bara eitt og sér hatturinn, en það klárlega hafði áhrif að hún var örfa betur
Já, fyrir þig
og tæma betur, já, fyrir mig var það þannig þetta verkar mér tók 2 vikur og eftir þessar 2 vikur þá ég ætla ekki að sjá það til þetta þá notuðum við ekki hattinn meira
og
Hann hefur bara verið með okkur alltaf í skiptöskunni ef að hún vill hann skilur en hún hefur bara ekki þurft hann eða vilja hann.
Nei og nú er liðin hvað?
Og núna er maður
2.5
Núna er 2.5 síðan þetta var.
Já.
Og við erum ekki með hattinn. Já, 2.5
Já.
Þannig að þetta var svolítið okkar hattasaga í stuttumáli samt kannski löngu fyrir hlustandann, ég veit það ekki.
Já, svo spurning, maður veit það ekki. Við komumst að því sannlega.
Einmitt, þegar við hlustum. Við erum lausa við hattinn og
Mjög áhugavert og skemmtilegt að heyra og pottið einhverjar sem tengja við
Einmitt.
Sem er að hlusta
Vonandi tengja einhverjar við þess að sögu að vera að prófa alls konar við ekki hvað er rétt og eitthvað
Og svo er líka það að það kannski einmitt ekkert beint rétt og ég segi síni hérna stefnum að gæsalappa að því það eru kannski einhverjar nokkrar aðferðir til og ein aðferð hendar einni mömmu og barni og ein ekki
Nákvæmlega.
Og hérna og ég man þegar þú varst að basla í þessu þá rakst ég á þátt þarna sem ég var að segja þér frá
einmitt.
Sem var gerður af amerískum dömum.
Akkurat.
Já, já, brúst ekki ára ekki.
Já.
Og það var eitt þáttur Mexiko þetta.
Mm-hmm.
Og ég hlusta hann. Hann er ekki góður.
Hann gaf mig mikið innspó.
Já, og þá einmitt þótti kannski það sé ekki akkurat konkrétt lausn í öllu sem að maður heyrir eða þannig en þá einmitt að heyra kannski reynslusögu frá öðrum einhver ráð hér og þar,
einmitt.
Prófa sig áfram, sjá hvað virkar.
Akkurat. En ég var rosalega stressuð að í öll þessu tímbili, bara frá því að hún var 4 til 6 vikna þegar ég byrjaði að prófa að reyna, þangað til að tókst þegar hún var 3 mánuði, rúmlega.
Já.
Að þá var ég alltaf rosalega stressuð að hún myndi afneita brjóstinu. Og ég upplifði það rosalega mikið á ákveðnum tímbilum. Ég bara, ok, veist, ég reyndi hann að manninn svona eitt sólhring svolítið svona grimt, ef maður orðar þannig
Já.
Bara, hún stuð þetta text skiluru, og þá fannst mér bara svona undir kvöld, bara ok, hún vill ekki brjóstið hún bara vill ekki drekka hvort sem ég með hattin eða ekki,
Nei.
Þá var henni bara ofboðið sko, og þá var ég alltaf svo stressu bara ok, hún er bara afneita brjóstinu og mun kannski bara aldrei aftur vilja brjóstið eitthvað þannig það var svona minn helsti ótti í öllu þessu hatta vesinni.
Og ég trúi að það sé margir sem hafa upplifað þetta á einhverjum tímabóndi í sín brjóstakjöf.
Já, einmitt, hvort sem þið nota hatt ekki.
Já, alveg, 100%.
En hérna, já, ég vann svo sem bara með það.
Já.
Og hér erum við.
Já.
En það nú meira sem vel. Hefur ágengið.
Hún er bara að spjalla.
Já, hæ Malin.
Hún er með okkur.
Það meira já. Sem að við höfum farið gegnum í brjóstakjöfinni.
Hvað er með
það? Það eru... sárin og sprungurnar sem ég ætla að taka fyrir mest.
Guð minn góður, sár og sprungur.
My God.
Ég fæ bara svona, ég finn tilfinninguna.
Þetta er svo vont. Þetta er bara versta sári sem ég fekk.
Og þú sendir mynd.
Já, ég mynd, ég sendi Oddný mynd bara því að húst, þú þarfst að sjá hvað er í gangi hérna á brjóstinu á mér. Það var bara svipað sársöki og í byrjun ég bara, húst, mér líður eins og ég sé bara aftur með nýfætt barn sársökinni það mikill með þetta sár
ég bara tengi mikið við það
sár og sprungur, þetta er svo algengt ég ætla bara að segja hvernig það var hjá mér að við erum náttúrulega að fara að taka þetta fyrir í þætti
já, ég meina þá förum við líka yfir hvena koma sár, að hverju koma sár
hvernig
getum við
ástæðina.
Hjálpa þeim að gróa hvað, eru,
hvað er þetta að gera meðferðir,
ábendingar,
húsráð oh, þessi húsráð
ég er svo spennt
það er svo mikið
frá öðrum.
Nákvæmlega en, ég fekk all,
en í dag erum við bara að tala Stefaníu
og mína sögu
og Malin náttúrulega
já, Malin náttúrulega aldrottning sko. þetta byrja oft sem bara sprungur og ég Ég prófa margt, sko. Ég vil taka fram, þetta er ekkert eitthvað svona spons, þetta er bara sem ég hef verið að prófa, sko.
Já, já, ég meina, við bara munum tala alls konar vörur og hjálpatæki, ýmislegt sem hefur hjálpað okkur.
Og ótrúlegt að það var mjög mikið sem hjálpað mér af þessum vörum, ég náttúrulega nýttum
að þeim.
Og síðan prófaði ég í byrjun þegar ég var með sprungurnar, þá notaði ég svona kompressur frá eitthvað multimama, held ég heiti.
Já, og það eiga að vera sagt, íta undir gróan
Akkurat.
Í sárum.
Og það hjálpaði sprungunum mjög mikið og það er bara
Robert.
Hurfu, svona á með en komið svo allt aftur og hurfu já, og svona þú veist og ég var að prófa líka krem og ég var líka á ákveðin tímabili var líka að nota svona gelpúða eða svona patsa kallast þetta held ég
já, sem frá hérna metela eða já, sennilega, svona gelpúðar,
sem hjálpaði mig líka en taka verður framsamt að það getur náttúrulega verið með svona, svona gelpúða á gerfartónum getur náttúrulega líka verið orsök fyrir gróðrastíu og bakteríu sem sagt
já, þeir geta verið gróðrastíu fyrir já, bakteríur já,
í sárum okkar.
Og ef, já, það þarf alltaf að gæta að hreinlæti þegar að maður er að tala sára því að sár geta síðan valdi sýkingu í brjóstum sem er ótrúlega leiðilegt og ef við getum sloppið við sýkingar þá viljum við það og það er ýmsar forvarnir
einmitt, ég vekna alltaf að sýkingu á 10. degi
já,
var með sprungu í vinstra brjósti og merkilegt að segja frá því að hérna vinstra brjósti mitt hefur alltaf mjólkað mun verð heldur en hægra og alltaf verið minni mjólk bara frá því að hérna Ég fekk þessa sýkingu sem að...
Það er bara... Er til í því. Það getur Finnst bara
með gerst. Finnst þið það fyndið? Malin.
Þannig finnst þetta mjög
Hún hefur líka eitthvað þetta að segja, sko.
Já. Ég hlakka nefnilega svo til að taka þennan sára þátt. Ég finn að ég að bíti tungunum og langa svo að segja bara, já, já út af því að það getur verið sko undanfarið.
Já, þetta, þetta og þetta ásökin og maður
pælir En við erum ekkert þar í dag. Við erum bara að hlusta bara... þína reynslisu og ég ætla að bíta bara í þessa tungu.
Akkurat,
og...
við erum að reyna að bara, þú veist, segja hvað gerðist og hvernig, hérna, hvernig það var.
Já.
En það sem virkaði best var náttúrulega bara þóttur og hreinlæti. Þrýfa brjóstið eftir gjöf
og lofta það ekki
og lofta og þegar ég fór sturtu ég passaði mig alltaf að fyrir sturtu á mótnana eftir nóttina og bara setja milda neutralsápu í svona bara þottapoka eða hendina og búið til svona, svona fróðu
Já.
Og bara þrýfa sárin vel og sprungurnar ég var enda ekki fengið mörg svona mjög slæm blæðandi sár en ég hef fengið einhver þá eldi malin sem þetta svona, hérna, svona brúnlitu þegar hann var búin að drekka
það var,
já,
það var svolítið svona
já, það er ekki það, nei, alls ekki og hérna það fyrir að vera heilbrigðismönduð í mörg og því sem ég hef upplifað ákveðin svona reynsla sem að maður fær og svona sjálfstraust
það sem þú ert að tala með sára með höndlun að hérna að þrýfa svona með svolítið af, af bara mildri sápu það kannski eitthvað sem við myndum gera með önnur sár líka Þannig að, já, já, Þannig það er ýmislegt sem maður getur nýtt sér.
Já, en síðan hérna þegar að Malin var fjárum hana, þá ákvaði hún að vera stór stelpa og fótt verið tennur.
Ég það var nú,
ég veit að það er svo krúttlegt, tvær litla tönnstur. Og er
það ekki gefand og dásamlegt tímaböl, góðum og góður.
Hún er svo sæt með þessa tennur, það er bara tvær svona hérna tennur niðri.
Ég held að náttúrun gerir þau svona sæt með tvær tennur niðri.
Einmitt.
Til að við afneitum þeim ekki þegar þau byrja að nota þær
Akkurat, það þarf að vera svoleiðis Fyrir tennurnar var hún byrja að prófa sér svolítið áfram svona að svona klemma gerfirtun og sjá svona já, hvað hún kæmist upp með Þannig að hérna, já, hún búin að prófa sér áfram með því og svo komið tennurnar Púffi, púffi, sko Mín kona var heldur betur að prófa hvað hún gæti gert með tönnunum og þá komu sárin aftur og sprungur og ég var sérst að reyna hérna að gefa henni í mismunandi stellingum til að létta á það sem sári var eftir það sem hún beit mig sko þau voru reyndar ekkit
gott ráð.
Já, einmitt gott ráð þau voru reyndar ekkit öll mjög slæm en það var alltaf sem ekki svið í þessu þetta var alltaf já, það djúft sko, þetta var alltaf alls ekkit allt blæðandi en það djúft að þetta sveið svakalega í gjöf Þannig að ég fór aftur í misjón að lesa og leita upplýsinga hvað ég geti gert til þess að hún væri ekki að bíta mig þegar hún væri að drekka.
Já.
Það alltaf óhjákvæmilegt.
Já, ég held að bíti öll langurinn tímabóndi eða lang flest.
Einmitt. Það alltaf ekki hægt að alhafa neitt.
Nei, við erum að passa hver því.
Einmitt. En hérna, já, fór að tala við Oddný og fleiri hérna sem hafa verið sömu sporum og fór að prófa mig áfram hvernig hérna, ég gæti nú komið í veg fyrir að hún myndi býta mig og það sem
sagði ekki bara við hana hættu að býta mig
Malin. Ég sagði bara Malin Rós, það er bannað að býta mig
og hún alltaf bara hætti
og ég sagði alltaf fyrir gjöf og það virkaði Malin, nú ætlum við að fara að borða en það er bannað að býta
já, og hún hætti og sagði hann er búin
sko ákveðn tíðanbili þá hérna passaði ég mig að setja hann á brjóstið þegar hún væri ekki í og miklu leikstuði gott ráð frá mér til mín ég bara fatta það sjálf
wow, ég veit Ersta grínast til hérna, gáfu menni
það fórum við bara sinni minni herbeki og bara svona rauliðum eitthvað eða, þú veist, bara svona eitthvað settum bjögum tilandi rólega stemmingu Þetta hosta hún vil vera með, og ég sett hann á brjóstið frekar rólega, þannig hún væri ekki í svona leik stuði, hamagangi, æst og bara myndi býta óvart
Þú ert í raun að vera samt að seginni það má ekki býta, þú ert að seginni með því með einmitt. Hennar tjáningaformi
Nákvæmlega.
Nú er bara, rólegt, nú veit ég að já, þú ert sveng
akkurat.
Nú ætla ég að hjálpa þér þú veist
hérna. Og þegar hún beit mig þá hérna beit hún fast og þá þurfti ég að reyna að losa God. Og ég prófaði ymsar aðferði við það
að því líka, ég vil taka fram á þessum tímabundi,
Akkurat.
Þú ert þannig fjóra mánuða það dugar ekki lengur að setja bara litla fingur
inn
undir börina bara,
nei, akkurat,
og bara losa bíta.
En það virkaði að setja litla fingur bara á milli í gómnum og
já.
Þannig losa
Tóksta.
Og það virkaði mjög vel, þannig ég notaði það
já.
Síðan notaði ég ráðið sem að þú sagði mig frá
Aha,
að setja nebban að brjóstinu
Já.
Þannig að hún myndi sleppa sjálf til anda.
Já, vel lýst.
Já, einmitt.
En já, maður þrýstiði mér en að vera bara nær.
Já, þannig að hún sagt, sleppti takinu og fengs og kíkti á mig.
Akkurat.
En það tók allt oft svolítið tíma, þú veist, hérna.
Það náttúrulega pottet svo mjög smlandi.
Hún beit þá í smá tíma. Og var samt ekkert að sleppa alveg strax. Já. Þannig að það var skilvirkar sem þau bara að setja puttan á milli. Þessum hjá komnum.
Það nefnilega máli með svona brjóstagefa ráð. Maður þarf kannski
að prófa sig áfram. Já, nákvæmlega.
Hvað hendar okkur best.
Akkurat.
Algjörlega.
Malin hefur bitið mig einu sinni fast og gefið mér eitt sár.
Eftir það.
Eftir þetta. Og núna hún að verða 6 mánuða.
Sem kannski bara eitthvað sem við getum mögulega að búið okkur undir.
Já, algjörlega. Og þetta var bara einmitt, þú veist. En hún klárlega, veit hún á brjóstinu og veit þegar hún næga dót. Þannig hún svona fann að læra þetta og ekki að býta mömmu sína. Hún svo dugleg.
Já. Og svo þetta típist þetta gerist í kringum tanntöku.
Nákvæmlega. Hún klæjar og yrt og, já, algjörlega. Vart sem spilar inn í.
Frustrerar líkamanum að maður svona, er langar
að pyrringa.
Bara svona já.
Já, það var alveg þannig.
Ég geti alltaf að vera ímynda mér það.
Einmitt.
Ef ég væri 4 mánuða.
Já. En ég prófaði líka eitt þegar hún byrjaði að bíta mig aftur. Það prófaði ég að hérna, þegar sárin voru það vond að það var bara frekar mjög vond að leggja hana brjóst.
Já.
Að þá ætlaði ég að nota hattinn til að verja mig eins og ég gerði í byrjun.
Já, einmitt.
Og hún hefur náttúrulega fengið pela og finnst sérst, pelatúttan er náttúrulega eins og sílikoni eins og hérna hatturinn að hún kunni ekkert lengur hattinn og hún það var bara miklu verra, hún beit bara sko hræðilega þegar ég nota ég prófaði tvisvar, já bara rugglaðist en það virkaði ekki hjá mér kannski virkaði hjá sumum, ég veit það ekki en ég allavega bara prófaði það
já.
Á samt mörgum öðrum ráðum sem að hérna ég kannski ekkert endilega að telja upp
nei.
Það voru þátturinn margir klukkutímar Þannig að þetta var svona síðasta verkefni okkar sem við höfum gengið gegnum þegar að og Malin að verða 6 mánuða. Við höfum verið með of litla mjólk og litla mjólk. Við höfum verið með verki, gleði tilfinningu, hormóna, rússi, bana og bara allt saman.
Og alveg, sko, það alveg bara svona listin af vandamálum sem þið eru búin að yfirstíða.
Já, og prófa.
Já.
Og ég bara held að sé flestar konur þarna úti sem að tengja við þessa sögu að hluta til ég náttúrulega að gefa brjóst í fyrsta skipti og
Akkurat.
Búin að læra halveg helling sko.
Já
og hérna.
Ég held líka að fæstar konur gefa brjóst og bara já, ég bara lagði hann á og ekki sögunu meir
veist,
ég held Nákvæmlega. Að við upplifum allar eitthvað
svona einhver tengt
einhver krefjandi vandamál eða verkefni
nákvæmlega
eða orðan svoleiðis
einmitt og ég var náttúrulega líka mjög heppin að hitta brjóstaráðgjafa eins og ég sagði held ég á þann
já
tvisvar sinnum
í raun og veru talaðir þú fékkst aðstoð í ungbarnaverndinni og hjá þinni ljósmóður í heimavitjun
einmitt
og 2 vitjanir segiru hjá brjóstaráðgjafa
já og það var bara ótrúlega dýrmætt að fá það
Frábært.
Og svo náttúrulega ráðin frá ljósusýstrum mínum, fjölskyldu,
vinkonum,
Oddný, Silju, mömmu, bara, já
einmitt,
allir, fólki, já.
Öll aðstoðin frá Haraldi, þínum ekti mann.
Exactly.
Yep. Ég með eina spurningu á lokum ef að þú ert búin
já, með frásögnuna þína. Já, ég held að ég sé bara búin í bili,
já.
Að því já örugglega í komandi þáttum eftir að tengja við eitthvað umræfni sem við tökum fyrir og þá kannski lauma maður inn í já, hjá mér var þetta svona dúdú á þessari viku, eitthvað svo les
Mér mættu að gera það líka,
Nákvæmlega.
Ég segi Spurningi mín þessi
já.
Nú Malin Rós að verða 6 mánuða Þú ert búin að telja upp hérna alveg söguna, bara alla söguna frá upp að til enda
Hún geðvitt löng, en samt er ég hérna ekki endan, hún rosa löng
búin,
en hérna, ég ætla að segja
já, hún rosa löng
en samt að ég mun segja, sko, ég mun segja tíunda því sem ég hefði ekki sagt, já. Þetta er svo skemmtilegt
þess vegna erum við hér
Akkurat.
Við getum ekki bara að tala einmitt út í tómið við urðum að taka þetta upp
einmitt, og deila með fólki
já, af því það eru náttúrulega að bíða
já, bara hvernig gekk þetta hjá þeim
já, já spurningin minn sem sagt nú ertu hérna, komin, hún að verða 6 mánuða hver Hvað markmiðið þitt?
með prestagjöfinni.
Já, hvað svona það sem þú sér fyrir þér að í hvað svona fín ósk væri í raun og veru?
Og hvað við stefnum á?
Já.
Sko, ég elska að gefa brjóst. Mér finnst þetta bara dásamlu stund sem ég á malin eigum og þetta hefur bara gefa okkur svo mikið.
Sem svo geggja þegar því hafi átt svona
dásamlega tíma. Já, ummitt. Og hérna, já. En þetta líka búin að vera alveg ótrúlega leiðilegt og ummulegt og alls konar verkefni. En mig langar til þess að gefa brjóst að henni malinu minni eins lengi og okkur báðum líður vel.
Frábært
það mitt markmið. Samakosta verið 4 ár oh my god, ég, hérna, kannski það þannig, ég veit það ekki. Eða hvort það verið 8 mánuðir, ég veit það ekki. Bara eins vel og það hendar okkur. Ég langar að vera með lengja brjósti og vera með aðferði sem hendar okkur og bara áfram brjóstagjöfin okkar.
Já, takk fyrir að deila.
Já, takk fyrir að hlusta.
Það búið að vera svo gaman.
Þetta búið að vera ótrúlega skemmtileg frásögn og gaman svona að stikla á stóru.
Og gaman að fara svona yfir aftur. Já, þetta býtu þetta var svona og já, svona við erum líka búin að prófa þetta og eða mér finnst það alltaf. Mér finnst alltaf gaman að fara aftur yfir það sem maður búin að vera að gera.
Já, og rifja upp og...
Já, og hún hérna að taka upp malin.
Malin sem vill alltaf bara vera, vera með okkur.
Já.
Vill ekkit vera skilin út undan.
Nei, mér finnst það snarlegt.
En hún svo sem að gaf mér tækifæri og reynslu til þess að deila þessu skemmtilegu sögu. Mikur.
Einmitt.
Þannig að ég held að það sé bara komið gott í bili af minni sögu. Ég búin að tala og tala alveg, sko. Og það komið að þér.
Það nefnilega komið að mér.
Það næsti þáttur? Eða það?
Það næsti þáttur.
Já. Við hérna, þið hlustendur góður, þið eigið von á annari reynslisögu.
Æsispennandi.
Hún alltaf mjög ólík minni af því að þú ert að fara að tala þrjár mismunandi sögur.
Já, aðila.
Með 3 mismunandi börn.
Og þátturinn verður líklegast 4 tímar og 20 mínútur.
Einmitt.
Nei, ekki ok.
Út allt.
Reina.
og bara, þú veist.
Þú veist verður, þú veist alltaf eftir að vera hérna. Býttu eftir að tala núna Oliver.
Ég bara,
nei, nú tala
Benni mín. Þú verður að halda þig við punktin sem hún ætlaði að tala Þú veist að tala sárið sem hún fekst.
Já, og sko í fyrstu.
Já, einmitt. Já, bruga, nei, þú veist ekki að tala Mikael núna. Þú veist að tala Benni mín.
Nei, þetta verður allt í röðreglu. Eins og okkur von og vísa. Og við bara hlökkum til að sjáumst í næsta þætti. Heyrumst.
Heyrumst og sjáumst.
Takk fyrir.
Takk.
Bye.